mafanikio yangu ni Mungu.
Wacha ni mbe.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Nitasema wazi.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Amenisaidia yeye.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Yelele. Nikikumbuka nilikotoka na hapa nilipofika, siwezi kueleza. Nasema si rahisi, haijawa rahisi, ni neema yake Mungu. Amenitengenezea ushuhuda huyu Yesu. Ameniondolea aibu huyu Mungu. Acheni nime niseme yeye ni Mungu. Acheni nime niseme ni asili yangu.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Kufika hapa nasema
mafanikio yangu ni Mungu.
Amenitengeneza Mungu.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Acheni nilinge na yeye.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Yeah. Haijalishi historia yako ndugu, ni Mungu anakutengeneza. Yeye yeah, anakuanda. Haijalishi kilio chako, Mungu anakutengeneza. Hata yavuta machozi wakati wa kuandaliwa, kuanda maumivu. Wakati wa kuandaliwa kuna kilio, kuna heshima inakuja. Utapanda katika viwango vingine.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Siri yangu.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Nasema
mafanikio yangu ni Mungu.
Mtetezi wangu.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Yeah. Acha nikateseka peke yangu. Hajawahi kuniacha katika magumu. Amenipigania huyu Mungu nikashinda. Amekuwa nami huyu Mungu nikashinda. Uzima wangu nilipokea kwake. Wema wa Mungu umenizunguka. Katika majaribu amenivusha. Siri siri yangu ni Mungu.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Acheni niseme.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Amenipigania. Amesimama nami.
Mafanikio yangu ni Mungu.
Lelele.
Mafanikio yangu ni Mungu. Mafanikio yangu ni Mungu.
Amepigana vita zangu.
Mafanikio yangu ni Mungu. Mafanikio yangu ni Mungu.
Ni mlinzi wetu. Ukijificha kwake Mungu hata kupigania. Haijalishi watu wanaosimama kinyume na wewe, Mungu yu nawe. Oh. Yeye ndiye kimbilio letu. Kuu macho yetu ya karibu, tumwitapo anaitika. Oh.